Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
Tervetuloa Sivuminen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
Meillä oli tässä jaksossa tarkoituksena puhua ihan toisesta kirjasta, mutta sitten jotkin maailman tapahtumat ovat saattaneet mut ja Johannan samantyylisten asioiden ja aiheiden ja teemojen äärelle. Eli me ollaan kumpikin gravitoiduttu kohti natseja. Natsi-Saksaa. Fasismia.
Tämä tuli itse asiassa, suurena yllätyksenä. Luulin, että se olin vain minä. Tämä kehityskulku alkoi jo aiemmin tänä vuonna kohdallani. Ja mä en edes ehdottanut tätä aihetta sulle, koska mä ajattelin, että no miksipä puhuisimme tästä. Mutta sitten yhtäkkiä me ruvettiin valmistelemaan tätä jaksoa ja paljastui kummia asioita.
Mä voisin sanoa pari sanaa. Ja nyt me aloitetaan tämä... Ja nyt me aloitetaan tämä jakso vähän tälleen ankeisfiiliksessä, ainakin minä aloitan, koska on tosiaan nyt sitten huomannut lukevani keskitysleireille, Auschwitziin ja muualle sijoittuvaa kirjallisuutta. Ja siis nythän me eletään aikaa, kun kirjastoissa ja myyntilistolla trendaa jälleen kerran Margaret Atwoodin Orjat Teresia, George Orwellin 1924. Eli muutkin ihmiset ovat lähteneet sinne dystooppisiin tunnelmiin, mutta sitten toisaalta myös mä huomaan, että moni puhuu lohtutelkkarista ja lohtukirjallisuudesta ja jostain viihteestä, jolla saa niinku tämän ahdistavan ajan pois mielestä. Mutta näin ei sitten käynyt meille, ja mä ostin itse asiassa kirjamessuilta ton unkarilaisen Nobel-voittaja Imre Kertesin Kaddish syntymättömälle lapselle -kirjan. Ja sitten sen jälkeen mä huomasin lukemani uudestaan Primo Levin Tällainen kuin ihminen -kirjaa. Ja nyt mä sanon vaan muutaman huomion sanon tästä Kaddish syntymättömälle lapselle -kirjasta. Hän siis joutui Kertes 14-vuotiaana Auschwitziin, ja hänet palkittiin sitten 2002 Nobelilla, ja hän kuoli 2016. Eli hän oli tämmöisiä viimeisiä kirjailijoita, jotka oli elossa, jotka itse todistivat keskitysleirin kauhut. Ja tämän nimensä mukaisesti tämä kirja on rukous kuolleelle, tai tässä tapauksessa syntymättömälle lapselle, ja myös tietyllä tavalla itse kirjailijalle, joka on myös jollain tavalla kuollut siellä, ja kaikille niille kuolleille siellä keskitysleirillä. Ja tämä on siis aivan älyttömän vaikuttava kirja. Tämä on vähän niin kuin semmoinen, tässä on semmoista niin kuin paineen ja kiireen tuntua, ja semmoinen niin kuin yhdellä henkäyksellä melkein kerrottu kirja, joka pitää lukea tosi rauhassa ja tarkasti. Tämä on aika vaativa myös tämä kerrontatapa tässä. Mutta sen ytimessä on tämä ajatus siitä, tai se lähtee siitä, että miksi hän on vaistonvaraisesti sanonut ei vaimolle, joka halusi lapsen. Että hän ei missään nimessä halunnut tulla isäksi tai vanhemmaksi. Ja sitten se on myös tarina hänen rikkoutuvasta avioliitosta, tarina hänen lapsuudestaan ja sitten tietysti siitä, mitä hän on todistanut siellä keskitysleirillä. Jos kohta hän ei kerro siitä ajasta oikeastaan kuin kaksi anekdoottia, joista toisen mä kerronkin kohta. Mutta näin Trumpin jälkeen täällä oli pari ajatusta, jotka puhutteli erityisesti. Kertesän on, kun hän aloitti, mä en ole varma, koska mä en ole lukenut, oliko se kohtalottomuuskirjassa vai missä, mutta hän on puhunut siitä, että tavallaan siitä, mistä ei voi puhua, on vaiettava tyylisesti, että Auschwitz, sillä ei ole selitystä, sitä ei voi selittää, mutta tässä kirjassa hän käsittelee sitä ajatusta, että Auschwitz tapahtui vain, koska se oli mahdollista, että siihen voi kyllä selittää. Ja sitten hän kirjoittaa tässä kirjassa, mä luen nyt pienen pätkän: "Tiedän, kuinka vaikea teidän on hyväksyä, että meitä hallitsevat keskinkertaiset pahantekijät. sitä on vaikea hyväksyä, vaikka tiedättekin heidän olevan keskeneräisiä pahantekijöitä ja nimitättekin heitä siten. Mutta jos rikollinen mielipuoli ei toimi hullujen huoneella tai vankilassa, vaan valtakunnan kansliassa tai muualla johtavalla paikalla, te alatte oitis tutkia, mikä hänessä on erityistä ja ihmeellistä. Ja vaikka ette uskalla sanoa sitä ääneen, niin salaa kuitenkin etsitte hänestä suuruutta, jota teidän ei tarvitsisi tuntea itseäni niin mitättömäksi ja maailmanhistoria niin absurdiksi. Pieni hyppäys. Ongelma on, että juuri tällä tavalla syntyvät legendat, tällaisista lainausmerkeissä objektiivisista runoilmista saamme tietää, että suurmiehellämme oli kuin olikin loistava taktiikan taju. Niin kuin nyt eivät kaikki vainoharhaiset ja maaniset hullut harhauttaisi ja saattaisi epätoivoon läheisiä ja lääkäreitä juuri loistavien taktisten kykyjensä ansiosta. Ja edelleen, että yhteiskunnallinen tilanne oli sellainen ja tällainen kansainvälinen politiikka puolestaan sitä ja tätä, niin kuin myös sen, että filosofia, musiikki ja muu taiteellinen humpuukin on pilannut ihmisten ajattelutavan. Mutta ennen kaikkea saamme tietää, että suurmiehemme oli loppujen lopuksi kaiken kaikkiaan suuri ihminen. Hänessä oli jotain lumoavaa, valloittavaa, lyhyesti ja ytimekkäästi jotain demonista, niin juuri demoninen piirre, jota emme kerta kaikkiaan voineet vastustaa. Ja mä sanon vielä yhden lauseen. Eivätkä selityksenne lopu koskaan, te selitätte pelastaaksenne sielunne ja sen, mikä on ylipäätään pelastettavissa, vain jotta saisitte nähdä maailmanhistorian suuremmoisessa oopperavalaistuksessa sen keskinkertaisen ryöstämisen, tappamisen ja sielujen murskaamisen, jossa me kaikki olemme tai olemme olleet tavalla tai toisella osallisina. Ja sitten hän summaa vielä, että lakatkaa vihdoin sanomasta, että Auschwitzille ei ole selitystä, että Auschwitz on irrationaalisten, järjellä käsittämättömien voimien tulosta. Sillä pahalle löytyy aina järkevä selitys. Ja se oli hyvin summattu tässä ajassa. Puhutaan ehkä Trumpista vielä lopuksi lisää. Terapoimme toisiamme. Mutta mä kerron nyt tämän anekdootin, minkä hän kertoo tässä kirjassa, koska se anekdootin kautta Kertes käsittelee sitä, että mikä hänestä sen sijaan on selittämätöntä, mille hän ei löydä syytä tai selitystä. Hänen ruoka-annoksensa joutui vahingossa tällaiselle luurangon laihalle opettajaksi kutsutulle miehelle. Ja sitten siellä niin kun, hän ei voinut tehdä sille asialle mitään, mutta sitten hän yhtäkkiä näkee tämän niin kun, jo niin kun lähellä kuolemaa olevan opettajan hoippuvan hänen luokseen. Se kylmä ruoka-annos kädessä ja sitten laskee tämän hänen syliinsä, vaikka kukaan ei saisi lähteä paikaltaan, kukaan ei saisi liikkua. Sitten hän kirjoittaa, että hänen kasvoiltaan ilmeisesti paistaa tämmöinen hämmennys, sillä sitten saman tien tämän opettajan laihoille kasvoille nousee hyvin vihainen katse ja hän kivahtaa. Mitä oikein kuvittelit? Vaikka tälle opettajalle oli tarjoutunut tavallaan kaksinkertainen mahdollisuus jäädä henkiin, koska hän todellakin oli nälkäkuoleman partaalla, sen takia, että hän saisi toisenkin ihmisen annoksen siellä leirillä, niin tämä tietää, että saa sen mahdollisuuden, sen henkijäämisen mahdollisuuden, jonkun toisen ihmisen henkijäämisen mahdollisuuden kustannuksella. Eli se ei silloin olisi todellista henkijäämistä, vaan se opettaja haluaa niin kuin vaalia itsessään sitä, joka mahdollistaa ainoan todellisen henkijäämisen, että sussa on vielä, en mä tiedä, tämä on siis mun oma tulkintaa, että sussa on vielä jonkinlainen ihminen siellä keskitysleirivangin sisällä. Ja tätä se kirjoittaja ei voi sitten käsittää, että niin kuin, miten sellainen puhtana säilynyt ajatus voi säilyä Auschwitzissa. Ja sitten kun kirjoittaja kertoo tätä tapahtumaa vaimolleen Unkarissa, niin tämä vaimo tulee tosi surulliseksi ja sanoo, että tämä mies on kaikesta päätellen hyvin yksiläinen kaiken kokemansa jälkeen. Että jos hän ei usko niin kuin ihmisiin tuonkaan vertaa, että se opettajan elehän on täysin luonnollinen ja inhimillinen. No, tämä mies pitää sitten tätä vaimonsa huomautusta ihan järkyttävänä ja dilettanttisena. Ja tämä vaimo on siis huomautunut, syntynyt siis sodan loputtua jo. On nuorempi, ei ole ollut keskitysleirillä, on juutalainen kyllä myös. Ja se osoittaa, että hän ei ymmärrä, millainen se todellisuus on siellä leirillä. Ja nopeasti sano vain, mitä Primo Levi on, miten hän kuvaa niin kuin siinä tällainen, kun on ihminen, sitä, miten keskitysleiri tuhoa ihmisestä ihmisen, että leirin laki on se, että syö leipäsi ja syö myös naapurisi leipä, jos voit. Ja sitten hän kuvaa siinä, että kun saksalaiset oli melkein jättäneet sen leirin ja neuvostosotilaat oli jo tulossa, niin hän ja kaksi muuta vankia etsivät jotain niin kuin perunoita ja kamiinaa sinne sairastuvalle, missä muut olivat. Ja sitten nämä muut sairastupalaiset olivat niin kiitollisia heille, että he antoivat heille, sopivat yhdessä, että he antoivat näille työtä tehneille tämmöisen niin kuin leipäpalan. Ja sitten se oli niin kuin ensimmäinen inhimillinen ele, jota se Primo Levi todisti leiriajan jälkeen. Ja se todisti, että se leiri oli lakannut olemasta, että heistä ei niin kuin uudelleen tulossa ihmisiä. Kun lukee näitä kirjoja rinnakkain, niin tulee tämmöinen että tavallaan tarvitaan näitä silminnäkiä todistuksia, että voidaan ymmärtää, mitä se leiri tekee ihmiselle. Ja onhan näitä ollut, mutta edelleenkin tuntuu, että se voi unohtua aika nopeasti. Sitten voidaan just viljellä tämmöisiä hyvin romantisoituja näkemyksiä ihmisestä. Ja sitten ja kun näkee nyt tämän nykyisen holokaustikirjallisuuden tulvan, jossa on, en ole lukenut nyt hirveästi näitä, mutta että oletan, että niissä on juuri tämmöisiä niin kuin selviytyjiä ja ihmisyys on kaunista ja aina joku tekee jotain hienoa, mutta että ja niin kuin tekeekin näissä molemmissa kirjoissa, ihmiset tekevät hienoja asioita kauheissa oloissa, mutta että niin. Mutta ihan samalla lailla myös Primo Levi sanoi tässä kirjassa, joka on siis tämmöistä silminnäkiä todistusta, hyvin lakonista ja toteavaa, mutta jossa välillä hän kuitenkin yhtäkkiä kirjoittaa tällaisia lauseita kuin aurinko nousi kuin petturi, joka on päättänyt osallistua ihmisten suunnitelmiin toistensa tuhoamiseksi. Mutta tässä samalla tavalla kuin Kertes, niin tämä Levi kirjoittaa, että ellei muusta syystä, niin siitä, että Auschwitz on ollut olemassa, ei kukaan saa puhua kohtalosta.
Joo. Minunkin ajatukseni ovat pyörineet itse asiassa Auschwitzissa, myös Birkenaussa, johtuen siitä, että mä kävin siellä tänä syksynä, mutta siis jo viime kesänä olin Tukholmassa ja sitten mä huomasin, että siellä on otettu uusinta painos tämmöisestä 90-luvulla ilmestyneestä kirjasta, jonka on kirjoittanut Gitta Sereni, brittiläinen toimittaja. Ja tämä on siis Albert Speerin elämäkerta, siis tämän Serenin kirjoittama. Ja Speerhän oli Hitlerin pääarkkitehti ja hän oli yksi harvoista näistä Nürnbergin tuomituista, jota ei tuomittu kuolemaan, vaan joka sai sitten niin kuin 20 vuoden vankeustuomion. Eli hän siis vapautui jo 60-luvulla ja eli sitten niin kuin viimeiset 15 vuotta elämästään vapaudessa. Kuoli vuonna 1981 Lontoossa. Ja tämä Sereni, tämä kirjan kirjoittaja, hän on siis toimittaja. Hän teki tätä kirjaa varten, oliko se nyt 12 vuotta taustatyötä, ja myös haastatteli Speeriä useaan eri otteeseen, ja oli paljon yhteydessä myös Speerin tyttäreen Hildeen, ja hän kuvaa sitä Hildeä, että hän on ehkä niin kuin korkeamoraalisin ihminen maan päällä. Ja tämä kirja on siis aivan loistava.
Mä haluaisin kuulla lisää tuosta Hildestä, mutta
mutta mä itse asiassa voisin sanoa näistä jälkeläisistä myös. Tämä on niin kuin vaan mun mielestä kiinnostaa myös nämä jälkeläiset, mutta että tämä kirja on loistava. Mä siis nyt tosissaan luen tätä ruotsinkielistä versiota. Tämä on niin kuin pitkä kirja, tämä on melkein 1000-sivuinen kirja, eli mä etenen tässä hyvin hitaasti ja kaikessa rauhassa. Mä oon kuin 200 sivua tuosta lukenut, mutta mä nyt ajattelin kuitenkin nostaa tuosta nyt yhden ajatuksen, koska se sopii tähän meidän tämän päivän jaksoon. Tämä kirja siis kuvaa tietysti Hitlerin Saksan nousun ja tuhon, mutta se ennen kaikkea yrittää vastata kysymykseen, että kuka tämä Albert Speer oli, koska hänellä on ikään kuin tämmöinen niin sanotun hyvän natsin maine, koska siellä Nürnbergissä hän julkisesti katui natsien tekoja. Hän oli niin kuin harvinainen ilmestys siellä oikeudenkäynnissä, mutta hän samalla kuitenkin väitti, että hän on ollut tietämätön näistä natsien hirmuteoista, mikä tuntuu erittäin vaikealta uskoa, koska hän oli hyvin korkealla siellä niin kuin hierarkiassa ja häntä on just kuvattu Hitlerin suosikkina. No, en ota siihen nyt tässä vielä kantaa, en ole lukenut kirjaa kokonaan, mutta että kyllä tämä on voitu jälkikäteen historian tutkimuksella myös niin kuin kyseenalaistaa tätä hänen tietämättömyyttään. Mutta että hän on todella tämmöinen niin kuin tavallinen virkamies, joka etenee sitten siellä kansallissosialistisessa puolueessa. Ja tämähän me tiedetään. Mutta sitten tässä kirjassa on niinku semmoisia aika hyvinkin paljastavia kohtia, miten tämä Speer kuvaa ajattelua. Että hän ajattelee olevansa todella tavallinen ja hän niinku, ajatteli olevansa myös tavallinen siinä mielessä, että millaisia muut saksalaiset siihen aikaan olivat. Ja hän ei ajatellut itsestään, että hän olisi erityisen paha. Tämän kirjan yksi niin kuin merkittävimmistä aineistoista on Speerin kirjeenvaihto, jota hän kävi sieltä vankilasta tämän Hilde-tyttärensä kanssa. Sillä tämä Hilde kysyi jo hyvin nuorena isältään, että miten natsi-Saksan teot olivat mahdollisia. Ja sitten tässä kirjeenvaihdossa käydään niin kuin muun muassa tätä asiaa läpi. Ja sitten tässä kirjassa on yksikin kirje, jossa Speer yrittää sitten selittää tyttärelleen tätä aikakautta ja omaa ajatteluaan. Ja hän sanoo ihan suoraan siinä kirjassa, että hänellä ei ollut mitään juutalaisia vastaan. Mutta sitten hän jatkaa siinä kirjassa, että, tai paremminkin sanoen, että ei sen kummempaa kuin semmoinen kevyen epämiellyttävä tunne, mikä meillä kaikilla joskus on, kun olemme juutalaisten kanssa tekemisissä. Ja tämä on niin kuin yksi isoista tämän kirjan anneista. Eli siis tavallaan tämähän osoittaa, että Speerillä oli antisemitistisiä ajatuksia ja tuntemuksia. Ja
lähtökohtaisesti toiseutti välittömästi
kyllä,
juutalaiset.
Kyllä, mutta että hänellä siis oli nämä ajatukset ja tuntemukset, mutta sitten hän ei itse siis tunnistanut niitä. Niin ja sitten mitä hän vielä siinä kirjassa teki, koska hän käytti me-muotoa, hän otti myös ne tuntemukset ihan kuin annettuna, että hän ajatteli niin kuin, että se oli luonnollinen tapa suhtautua, että ne ajatukset ja tuntemukset oli kaikilla muillakin, niin kuin ehkä aika isolla osalla myös oli, mutta että tämän kirjan just, että tämä musta todella hyvin vangitsee sitä aikakautta, että se antisemitistinen ajattelu oli varmasti hyvin niin kuin normalisoitua ja laajalle levinnyttä. Ja sitten tässä kirjassa myös osoitetaan sitä, että Speer itse muokkasi omaa tarinaansa vuosikymmenestä toiseen, että täällä on säilynyt ne alkuperäiset kirjeet, mutta sitten kun Speer ehti kirjoittaa mun mielestä useitakin kirjoja ja hän kirjoitti sitten niin kuin vapausvuosinaan muistelmansa, niin siellä hän niin kuin on häivyttänyt tätä, mitä hän tuolla kirjeessään ikään kuin, niin kuin paljastui. Ja tässä toi Sereni tekee tosi hienoa semmoista niin kuin tavallaan historian tutkimuksellista työtä ja näyttää nämä kaikki nämä ajan eri kerrostumat. Mutta että joo, toi oli oikeastaan ainut, mitä mä halusin nyt tuosta Speeristä nostaa. Jatkan lukuurakkaani.
Okei, kuulostaa kiinnostavalta ja palaa sitä mukaan, kun luet ensi vuoden aikana. Voimme jatkaa teemaa. Mä sanon lyhyesti vain suosituksen, moni on varmaan nähnytkin, mutta se vain asettui niin hyvin tämän Kertesin kirjan pariksi, koska oli myös Unkarin juutalaisen tekijän elokuva, eli tämä Oscar-voittaja 2015 vuodelta ja Cannes-voittaja Son of Saul, jonka on tehnyt Laszlo Nemes, joka on menettänyt omia sukulaisiaan keskitysleirillä. Ja se kuvaa just Unkarin juutalaisia ja sitten erityisesti se kuvaa tämmöistä Sonderkommando-vankien erikoisryhmää, joita on joissakin yhteyksissä syytelty niin kuin tämmöisinä kollaboraattoreina. Suomenkielinen sana, missä olet, mutta kuitenkin, jotka ovat tehneet tavallaan niin kuin natsien kanssa yhteistyötä. Päinvastoin he ovat nyt tässä Kertesin ja Levinkin kirjan lukeneena ja niin kuin ylipäätään myöhemmän historiankirjoituksen valossa he ovat tehneet asioita selvitäkseen hengissä, mutta myös todistaakseen sitä, mitä tapahtui. Eli kyseessä oli tämä ryhmä, joka saatteli juutalaisia kaasukammioihin ja sitten keräsivät ruumiit, polttivat, lapioivat tuhkan jokeen ja keräsivät arvotavarat talteen. Ja, eli tekivät, niin kuin, todistivat todella sitä kaikista kauheinta, josta keskitysleireillä oli sitten ehkä enemmän aluksi vain huhuja liikkui, että mitä tapahtui. Olen ymmärtänyt, mutta siis elokuvassa on myös Kaddish keskiössä. Eli siinä tämä Saul löytää kaasukammiosta nuoren pojan ja hän uskoo tämän pojan olevan hänen oma poikansa ja hän alkaa etsiä maanisesti sieltä rabbia, joka sitten voisi, että hän voisi järjestää kunnon hautajaiset tälle pojalle ja sitten tämä rabbi voisi niin kuin tulla lukemaan tälle pojalle Kaddishin. Siinä on hyvin rajattu kuvakulma, sitä kuvataan usein pelkästään tämän Saulia näyttelyään Gesa Röörikin kasvoja tai sitten hänen selkäänsä, kun hän kävelee siellä semmoinen punainen risti maalattuna selkäänsä merkkinä siitä, että hän kuuluu Sonderkommandoon. Siinä ei, totta kai siellä näkee kaikkia kauheuksia, mutta lähinnä kaikki on, niin kuin, ei ole fokuksessa, mitä siellä tapahtuu. Siinä on koko ajan niin kuin enemmän juuri tämä Saul, hänen kasvonsa ovat pääosassa. Eli siellä kuulee lähinnä huutoja, laukauksia, mutta se jää hyvin niin kuin sinne ulkopuolelle. Ja tässä tulee mieleen vähän Zone of Interest, joka perustui pelkästään näille niin kuin laukauksille, huudoille ja savulle ne kauheudet. Ja ne oli sitäkin kouriin tuntuvampia, koska siis tällaisen kauheuden kuvaaminen niin voi jotenkin, tavallaan kun asiat on liian kauheita, niin niiden kuvaaminen, se ei tee oikeutta ehkä niille tapahtumille siinä kauheudessaan.
Mm, kyllä. Mihin paikkaan toi sijoittukaa?
Se on siellä Auschwitz-Birkenau.
Se on myös. Joo. Koska tosissaan mä olin siellä nyt syksyllä käymässä, tai siis me oltiin Krakovassa ja Auschwitz-Birkenau sijaitsee Krakovan lähellä noin 1,5 tuntia autolla. Nämä on siis kaksi leiriä, ne sijaitsee lähekkäin, siinä on niin kuin parisen kilometriä ehkä niiden välillä matkaa. Ja mä jotenkin semmoisia ajatuksia, mitä mulle siellä nyt tuli. Ensimmäinen mun ajatus on, että ainakin se paikka kiinnostaa ihmisiä, jota voi pitää ehkä hyvänä asiana.
Kyllä.
Mä oon käynyt kerran aiemmin siellä, tai siis itse asiassa vain Auschwitzissa, en Birkenaussa silloin, mutta mä kävin siellä 90-luvun lopussa. Silloin ei ollut mitään tämmöistä turisti-infraa niin sanotusti, että me otettiin juna Krakovasta siihen Auschwitziin, siihen Auschwitzin tavallaan kylään tai pikkukaupunkiin. Ja sitten me käveltiin sinne Auschwitzin leirille ja sitten mun muistikuva on, että me vaan niin kuitenkin pelmahdettiin siihen paikalle ja sitten me jostain kioskista ostettiin liput. Ja siis totta kai muisti voi tehdä tepposet, mutta mun mielestä siellä ei ollut erityisen paljon ihmisiä. Mm. Ja jotenkin musta tuntuu, että me vaan niin kuin kierreltiin. Mä olin mun ystävän kanssa reilaamassa ja me kierreltiin siellä niin kuin kahdesta. Siellä ei ollut mitään opastusta eikä niin kuin näin. Että me kierreltiin ja sitten kun me oltiin siellä aika pitkäänkin kierretty, niin sitten me tajuttiin, että no nyt meidän pitää lähteä takaisin sinne junalle, kun meidän pitää kävellä sinne junalle, että me ei enää ehditä sinne Birkenauhun. Että siinä olisi ollut liian pitkä kävelymatka. Mutta nyt oli sitten toisin. Siellä oli rakennettu tämmöinen todella iso tämmöinen niin kuin sisääntulo niin kuin lippurakennus. Ja sitten siellä oli ihan valtavasti ihmisiä, sinne pitää varata liput etukäteen, että jos sä vaan menet sinne paikan päälle, niin sä et siis pääse sisälle. Ja tämäkin oli nyt siis niin kuin lokakuussa, eli tavallaan niin, sen sesongin ulkopuolella. Ja sitten, että siellä Auschwitzin ja Birkenauan välillä kulkee bussi. Mutta sitten mä jäin niin kuin tällä kertaa aika paljonkin miettimään sitä, että mitä niin kuin tapahtuu sitten sodan jälkeen. Et useinhan me niin kuin ajatellaan, että sitten kun koittaa rauha, niin kaikki asiat ovat hyvin, mutta sehän ei niin kuin tavallaan ole niin, vaan että se aika on myös niin kuin tosi karua siinä sodan jälkeen. Ja mainitsit tuon The Zone of Interestin. Ja mä olin niin kuin tavallaan, mä näin sen viime vuonna sen leffan, ja se kertoo siis Rudolf Hössin perheestä, ja Höss oli Auschwitzin päällikkö. Ja se leffa on itse asiassa kuvattu siellä, mä tein tässä taustatutkimusta, niin se on kuvattu itse asiassa siinä hyvin lähellä Auschwitzia, mutta ei täysin siinä kyljessä, mutta kuitenkin ihan siitä on varmaan muutama 100 metriä siihen. Että se on ihan silleen hyvin lähellä sitä alkuperäistä paikkaa. Ja mä olin jotenkin unohtanut, että sekin tosissaan niin kuin sijoittuu just sinne Auschwitziin, mutta sitten mä muistin tämän, kun me oltiin kierretty se Auschwitzin leiri ja sitten se niin kuin se päättyy oikeastaan se kierros sitten krematorioon. Ja siinä krematorion edessä on, mä oon siis tosi pahoilla, niin tässä jaksossa on niin kuin paljon tällaista niin kuin, tavallaan graafista materiaalia, mutta en mä sitä nyt voi peitelläkään. Mutta siinä krematorion oven suussa on hirttopuu. Ja siis, siis se ei ole tuommoisessa paikassa sinänsä ihmeellistä, mutta sitten mä niin kuin luen siinä kylttiä, että mikä tämä siis on. Ja se on itse asiassa paikka, jossa Rudolf Höss koki viimeiset hetkensä. Koska siis Höss sodan päätyttyä, tai siinä vaiheessa, kun Saksalla alkoi mennä niin kuin tosi huonosti, niin sitten tämä Hössin perhe pakeni sieltä Auschwitzista. Mä just luin sen perheen jotain haastatteluja niin kuin myöhemmältä ajalta, ja sitten niillä oli niin kuin matkalaukut jossain sängyn alla, että niin kuin tavallaan perheen isä tiesi, että lähtö voi tulla. Niin. Sitten he niin kuin pakeni ja sitten tämä Höss oli jonkun valeidentiteetin avulla jossain Pohjois-Saksassa, jossain maatilalla, mutta sitten britit onnistu selvittämään hänen olinpaikkansa. Sitten Briteissä oli niin kuin tämmöinen yksi henkilö, jonka tehtävänä oli löytää tämä Höss. Hänet täytyy siis saada tuomioistuimeen. Ja sitten hänet tosissaan saatiin kiinni, hänet luovutettiin Puolaan ja siellä Puolassa käytiin tämä oikeudenkäynti ja hänet siellä tuomittiin kuolemaan. Ja se todella siis toteutettiin siis Auschwitzissa, että hänet vietiin sinne.
Okei, mä en ole tiennyt tätä ohjeistas.
Joo, ja siis ja tavallaanhan tässä voi niinku just ajatella sille, että paha sai palkkansa ja ja siis haluan siis sanoa, että en ole tässä menettänyt yöuniani natsijohtajien kohtaloiden vuoksi, mutta tavallaan toi niinku kertoo just sit sodan jälkeisestä ajasta, että että jos sä äsken puhuit siitä, että miten se ihmisyys vähän niinku katoaa tai menee pitkälti rikki niinku siellä sodan aikana ja niinku vaikka keskitysleireillä, mut se on myös yhä hieman niinku rikki siinä niinku sodan jälkeen, että se, mitä ihmisyydessä sitten on hyvää, niin se ei ehkä välttämättä näy ihan heti niin kuin näiden tapahtumien jälkeenkään. Että siellä ei ole niin kuin vielä niitä yleviä periaatteita tai jotain kunniakasta toimintaa, vaan että se sodankäynti ikään kuin, niin kuin jatkuu. Ja se jotenkin toi ajatus jäi sieltä mulle nyt niin kuin tällä kertaa ikään kuin aika vahvastikin mieleen. Mutta tuossa äsken mä viittasin siihen Speerin tyttäreen, eli siihen Hildeen. Tämä oli musta kiinnostavaa, että sitten mä just ton matkan jälkeen kaivoin myös tämän Hössin, kun mä olin silleen, että niin hetkinen, että heilläkin oli lapsia, että mitä näille lapsille niin kuin tapahtui. Ja sitten mulla oli koko ajan mielessä se Hilde, tämä Speerin tytär, joka just on omistanut elämänsä, tai omisti elämänsä, hän on jo edesmennyt tämmöiselle niin kuin radikaaliajattelun vastaiselle työlle ja niin kuin aina niin kuin puhui ikään kuin isänsä tekoja vastaan. Ja sitten mä löysin taas tämän Hössin vanhimman tyttären haastattelun. Hänkin kuoli tuossa ehkä pari vuotta sitten, että eli siis tosi pitkään. Ja hänelle taas, niin kun, että ihmiset suhtautuu niin eri tavalla asioita. Hänelle oli todella vaikeaa. Se oli Guardianin haastattelu. Ja uskomattominta kyllä tämä toimittaja, joka häntä haastatteli, niin sattui olemaan, tai siis tämän toimittajan, oliko se Eno vai Iso Eno, oli se tyyppi, joka jäljitti tämän Hössin, tämän Rudolf Hössin.
Ihan silloin, totta, okei. Okay.
Niin, että silloin niin tavallaan näiden sukujen kohtaaminen uudelleen tämän artikkelin teon äärellä. Ja, ja se selitti myös sitä, että se toimittaja rupesi konfrontoimaan tätä Hössin tytärtä, koska sitten hän kysyi siltä, että millainen sun isä oli. Ja sitten tämä tytär on silleen, että hän oli todella rakastava isä ja hän oli ihana isä. Mikä, ei meillä ole sinänsä syytä epäillä sitä, että varmasti olikin sitä. Mutta sitten se niinku selkeästi provosoi sitä toimittajaa ja se on silleen kirjoittanut sen auki se toimittaja siihen juttuun. Että sitten se on silleen, että mutta herra Jumala, että sun on niinku pakko myöntää, mitä sun isä on tehnyt. Että varmasti hän sulle oli oikein rakastava, mutta niinku hänen tekonsa, että niinku, voitko sä myöntää mulle sun teot tai sun isän teot. Ja sitten se ei oikein niinku pysty, että se välttelee niinku se tämän Hössin tytär sitä. Ja sitten lopusta sen on niinku pakko silleen todella kiireellinen ja jotenkin niinku se toimittaja saa revittyä sitten semmoisen puolivillaisen myönnytyksen. Kiinnostavaa. Sitten mä päädyin vielä lukemaan jotain Eichmannin jälkikasvusta, josta niinku neljästä lapsesta ainoastaan yksi on tuominut isänsä teot ja muut ovat olleet sitä mieltä, että, tai itse asiassa tällaisia aateveljiä isänsä kanssa, että niinku et kaikenlaista sitten mahtuu sinne jälkikasvuun.
Kyllä.
Mutta sitten mä haluan vielä sanoa
tosi kiinnostavaa.
Tämmöisestä niinku ehkä tää niinku jäi mulle niinku isoimpana semmoisena ajatuksena tuolta matkalta, että mulla oli ehkä silloin 90-luvullakin, mä muistan, että siellä Auschwitzissa mä ehkä hämmennyin siitä, että mä odotin itsessä isompia tunteita ja sitten niitä ei tullutkaan siellä. Ja silloin mä niinku ajattelin ehkä vähän liittyen tuohon, mitä äsken puhuit Kertesin kirjasta, että mä jotenkin selitin sen silloin ja selitin tälläkin kerralla, että ehkä nämä tapahtumat on vaan niin isoja ja käsittämättömiä, että mä en niinku vaan pysty niitä ikään kuin jotenkin kohtaamaan. Mutta sitten me jatkettiin kuitenkin tällä kertaa matkaa sinne Birkenauhin tämän bussikuljetuksen ansiosta. Ja siis Auschwitzin ja Birkenaun ero on muun muassa se, että Auschwitz on säilynyt täysin siinä sodan jälkeisessä asussaan, kun taas sitten Birkenau on tuhottu. Eli natsit itse ryhtyivät tuhoamaan Birkenauta, kun Saksa alkoi romahtaa. Ajatuksena oli siis tuhota todisteet ja tuhota nämä rikosten jäljet. Ja sitten sinne mennessä mä niin kun ajattelin, että mitenhän semmoinen museo niin kun toimii, jos ei tavallaan ole juuri mitään. Ja sitten kun me päästiin sinne Birkenauhin, niin se ajatus tuntui yhtäkkiä todella typerältä, koska se mitä meille tapahtui on, että kun me astuttiin siitä hyvin tunnetusta pääportista sisälle, se on semmoinen iso tiilirakennus se portti ja siinä keskellä on semmoinen junan mentävä aukko. Niin me kaikki niin kuin mykistyttiin. Meitä oli siinä hyvin eri-ikäisiä ihmisiä. Ja me ei oikein niin kuin osattu sanoa mitään, mutta että ensimmäiset minuutit me kaikki hoetaan samaa asiaa, mutta vähän eri sanoilla. Ja me todella hoetaan sille, että me vaan toistellaan sitä. Ja se asia oli se, että me sanottiin vaan, että tämä on todella iso. Ja se oli siis todella iso se paikka. Se on vajaat 200 hehtaaria. Siitä pääportilta sinne leirin perälle on noin kilometrin matka. Ja sitten toiseen suuntaan se on vielä niinku pidempi se matka. Ja me oltiin niinku todella hiljas. Me ei oikein niinku puhuttu erityisesti siellä mitään. Siellä on yhä kyllä jonkun verran niitä rakennuksiakin jäljellä, että se mun mielikuva ehkä ennakkoon oli väärä. Se on historian kannalta tosi hienosti säilytetty se paikka. Siellä oli krematorioita, olikohan niitä 4. Ja niistä ne on räjäytetty, natsit siis itse räjäytti ne sen kaiken, minkä ehtivät. Ja siellä on esimerkiksi, niinku, me käytiin niinku kahdella niistä krematorioiden raunioista, ja ne rauniot on siinä yhä paikallaan semmoisessa muodossa, mihin ne silloin sodan lopussa sitten jäivät. Ja se niinku tuo siihen tavallaan tosi monta kerrosta siihen historiaan, että siinä on edelleen se rakennuksen alkuperäinen idea, ja sitten siinä on päällä se ikään kuin yritys piilottaa jotain, mitä siellä paikassa on tehty, mutta jossa on sitten niinku epäonnistuttu tässä peittelyssä. Ja se niinku tavallaan tekee siitä niinku vielä likaisempaa siitä kaikesta. Mutta se mitä mä niinku ehkä ajattelin siellä eniten, että miksi se, niinku, ja mä en halua käyttää semmoista niinku ylitunteellista sanastoa kunnioittaakseni jotenkin sitä, mitä siellä tapahtui, mutta että niinku, et voin siis sanoa, että se oli todella järkyttävä se paikka. Ja niin kuin eri tavalla järkyttävä ainakin minulle kuin se Auschwitz. Ja nyt jälkeenpäin mä oon niin kuin itse ajatellut ja ehkä se ajatus niin kuin rupesi kytemään siellä, että se johtuu niin kuin tavallaan siitä, että ihminen osaa lukea paikkoja ja niiden tarkoitusperiä. Ja niin kuin siellä Birkenaussa ei tarvitse lukea yhtään infotaulua. Siellä ei edes ole kauheasti opastus niin kuin tekstejä eikä muuta, kun sä tajuat sillä sekunnilla, kun sen näkee sen paikan, että miksi se on tehty, mitä tarkoitusta varten se on tehty ja miten tehokkaaksi se on rakennettu. Kun taas sitten Auschwitz, sitä natsit ei itse asiassa rakentaneet sitä paikkaa, vaan se on niin kuin puolalaisten sotakasarmeja, joilla nyt ei ehkä niilläkään ole mitään superylevää historiaa sinänsä, mutta että sitä ei niin kuin suoraan rakennettu miksikään tuhoamisleiriksi. Ja niin kuin mä luulen, siis tämä nyt on vaan tämmöistä spekulaatiota, mutta mä luulen, että sen niin kuin tavallaan aistii myös siellä. Ja en mä sano, että se on mikään helppo paikka käydä, mutta että musta noiden kahden paikan ero oli niin kuin silleen omana tunnereaktiona niin kuin huomattavan iso. Ja sitten siellä Birkenaussa mä niin kuin, ehkä tämä oli niin kuin tapa reagoida siihen paikkaan ja sen niin kuin järkyttävyyteen. Että mä jotenkin niin kuin jämähdin siellä erityisesti yhteen kohtaan. Siellä niiden tuhottujen krematorioiden vieressä, niin siellä oli semmoinen pieni metsikkö, joka oli tosi tosi kaunis nyt niin kuin vuonna 2024. Se oli lokakuu, siinä oli vähän niin kuin ruskaa niissä puissa, siinä oli lehtipuita. Ja siinä oli jotain siinä metsikössä, että mä kävelin sinne ja mä otin kuvia niistä puista ja jotenkin mä niinku halunnut lähteä sit pois, kun siinä oli jotain, niinku, joka häiritsi mua ihan hirvittävästi niissä puissa. Ja sitten mä niinku Ja jotenkin kun mä tulin sieltä poiskin ja kun mä tulin Suomeen, niin sit mä vaan horisin niistä siitä metsiköstä aina jokaiselle vastaan tulevalle ihmiselle. Ja mä en osannut niinku selittää. Mä niinku selitin siitä metsiköstä ja sit mä huomasin, että se ihminen niinku odottaa jotain, että tässä on varmaan joku tarina. Mutta ei ollut tarinaa, kun vaan, että siinä oli se niinku todella kaunis se metsikkö siinä krematorian vieressä. Ja sit mä mietin, että oliko se, että siinä on niin iso se kontrasti siihen paikkaan. Mutta sit mä jotenkin kuitenkin osasin sitten jälkeenpäin sanallistaa itselleni, että on niinku kaksi kysymystä, jotka mua siinä metsikössä mietitytti. Ja eka oli se, että oliko ne puut siellä jo silloin 40-luvulla? Onko ne niin vanhoja ne puut? Ja sitten toinen kysymys, mikä erityisesti mietitytti, että jos ne oli, niin miksi ne oli? Miksi siellä yhtäkkiä oli joku metsikkö? Miksi? Jos me ajatellaan sitä mielenmaisemaa, missä se paikka on rakennettu, niin miksi sinne niin kuin istutetaan tai jätetään puita? Et se ei niin kuin tavallaan, että siinä on joku niin kuin ihan valtava ristiriita. Ja sitten tämän reissun jälkeen mä oon niin kuin silleen säännöllisesti epäsäännöllisesti vähän laiskasti googletellut ja mä oon niin kuin yrittänyt kaivaa niin kuin valokuvia, että onks heti niin kuin sen niin sanotun vapauttamisen jälkeen, että onko sieltä valokuvia, että näenkö mä niitä puita niissä valokuvissa, että oliko se metsikkö siellä vai ei. Ja sitten mä oon yrittänyt niin kuin muutenkin etsiä sitä tietoa, ja tämä on minulle nyt selvinnyt, mutta jos joku tietää näistä puista enemmän, niin minun saa olla tästä asiasta yhteydessä, koska tämä vaivaa mua edelleen. Mutta anyway, mulle selvisi siis se, että ensinnäkin tänä päivänäkin Auschwitz-Birkenaussa on siis ihmisiä, joiden tehtävä on itse asiassa pitää huolta esimerkiksi niistä puista. Siellä on just lehtipuita, siellä on poppeleita ja koivuja ja Birkenaussa taisi olla myös pihlajia ja mun mielestä mä näin siellä tammiakin. Mutta kuitenkin osa näistä puista on ollut siellä jo silloin sodan aikaan. Itse asiassa vangit on osittain istuttaneet näitä puita. Sitten siellä on ollut paljon mäntyjä, mutta näistä männyistä niin kuin monet on ilmansaasteiden vuoksi sitten kuolleet sodan jälkeen. Mutta se niin kuin yksi selitys myös sille, että miksi ne puut, tai ainakin mä annan tämän selityksen itselle, että miksi mä koin ne puut niin vahvasti, on, että niillä onkin niin kuin tosi paljon merkitystä, koska kun siellä on tätä henkilökuntaa, jotka niin kuin vaalii näiden puiden terveyttä, ja se liittyy siihen, että sodan jälkeen ja yhä vieläkin ajatellaan, että ne puut on hiljaisia todistajia sille historialle. Ja sitten mä luin just semmoisen artikkelin, että on niinku aina, että ne niinku, jos ne huomaa, että joku niistä alkuperäisistä puista voi huonosti, niin ne tekee kaikkensa, että ne saisi pidettyä sen puun elossa. Ja sitten, että on aina niinku todella iso asia ja sitten tulee vähän niinku semmoinen pieni uutinen myös, jos ne joutuu niinku kaatamaan jonkun näistä alkuperäisistä puista, koska silloin niin kuin katoaa myös yksi näistä hiljaisista aikalaistodistajista. Ja sitten mä löysin itse asiassa niin kuin monia tämmöisiä taideprojekteja myös, että on joku tämmöinen, se oli musta ranskalainen valokuvaaja, joka on ottanut tämmöisiä muotokuvia niistä Birkenaun puista, niin kuin tavallaan kunnioittaakseen näitä hiljaisia todistajia. Ja sit mä löysin semmoisen jonkun ranskalaisen, se oli taidehistorioitsija ja filosofi, joka oli sit, hänellä oli joku oma sukutausta vielä sinne Birkenauhe. Hän oli siellä käymässä ja sitten hän otti sieltä koivuista kaarnaa mukaansa. Täysin tämmöinen absurdi teko, jota hän ei oikein itsekään osannut selittää, mutta se halusi sitä kaarnaa vaan yhtäkkiä sieltä. Ja se vei sen kotiin ja sen kaarnaan ja se tajusi, että se kaarna oli hänelle enemmän kuin kaarna. Että se oli niin kuin kirje jostain menneisyydestä, tämmöinen polku sinne menneeseen. Että se oli niin kuin muisto ja se oli niin kuin lihaa. No mutta sitten seuraava tieto, minkä mä sitten löysin, on tosi masentava. Ja tämä niin kuin, tää on niin kuin tosi looginen myös. Ja jos tämä on virheellinen tieto, niin jos joku historiaentusiasti kuulijoissamme osaa minua tässä korjata, niin tehkää niin. Mutta että yksi syy niille leirin puille oli se, että ne olivat näköeste. Eli niiden tarkoitus oli peittää näkymää näihin kaasukammioihin, eli että se, että nämäkin esimerkiksi oli siinä kaasukammion lähellä nämä puut, niin se ei ollut sattumaa, Tosin mä en ole ihan varma, onko ne nyt niitä alkuperäisiä puita, mutta kuitenkin.
Siinä kuitenkin.
Ja niillä peitettiin myös joukkohautoja ja muuta. Että niillä on niinku tavallaan myös tämmöinen todella raadollinen rooli ollut niillä puilla. Mutta siis summa summarum, jatkan tutkintojani, mutta sitten mulle tuli, niinku, nyt kun mä sain jotain selville, niin mulle tuli paljon rauhallisempi olo. Ja tavallaan semmoinen ajatus, että sille oli niinku syynsä, että mulle tuli tosi kummallinen olo niistä puista. Kyllä. Ja siis tavallaan, että ne jäi vaivaamaan mua siis siitä syystä, että ne niinku välittää ikään kuin viestiä jostain historiasta, joka sitten pitää osata ottaa vastaan.
Niin, että ne on vaivannut muitakin ihmisiä.
Kyllä.
Ja tehneet vaikutuksia.
Kyllä.
Ja tämä kertoo taas sitten tämmöisestä, nyt me tässä posthumanistisella aikakaudella ymmärrämme myös niin kuin ihmisiä luonnon yhteyden tarkemmin, mutta siellä on jotain maagista tai luonnollista yhteyttä, joka me tunnetaan, jos me vaan halutaan tuntea se, ja ehkä se tulee sitten just tämmöisten kauheiden tapahtumien kautta, mutta paikoillaan muisti, mä uskon siihen vahvasti. Mm.
Vielä yksi asia, jonka mä näitä puita opiskellessani opin, ja koska sä mainitsit sen Sonderkommandon ton Son of Saul-elokuvan kohdalla, eli siis, ja itse asiassa tätäkin mä jäin miettimään jälkeenpäin, että jännä, että siellä ei niinku kasva sit, kun se on semmoista niinku nurmikenttää pitkälti, se Birkenau nykyään, ja sitten mä niinku mietin, että jännä, että siellä ei niitä niinku puita kasva missään muualla, että yleensähän luonto valtaa alaa, mutta sitten mä opin nyt, että siellä niinku kerran vuodessa tämmöinen opiskelijaryhmä, se on semmoinen tietty koulu Puolassa, se on tämmöinen metsänhoitokoulu, ja sieltä tulee kerran vuodessa opiskelijaryhmä, jotka käy sen Birkenaun leirin alueen läpi, ja ne niin kuin käsittääkseni nyhtää sieltä just jotain niin kuin pajun ja koivujen taimia pois sieltä nurmialueelta, jotta se säilyy se paikka mahdollisimman pitkälti semmoisessa asussa, minkälainen se sodan päättyessä oli. Ja tämä käytäntö alkoi vuonna 1980, jos nyt oikein muistan, ja tämä ensimmäinen ryhmä, joka sinne meni, ne kävi just näitä pieniä metsikköalueita siellä myös läpi. Ja yksi näistä opiskelijoista löysi, kun hän, en tiedä mitä hän siellä jossain juurakossa teki sitten töitä, niin hän löysi sieltä juurakosta, nyt en muista oliko se joku rasia, mutta se oli kuitenkin joku tämmöinen asia, joka piti sisällään dokumentteja, siis papereja, papereita ja paljastui, että nämä paperit oli Sonderkommandon tekemää todistusaineistoa siitä, mitä siellä leirillä tapahtui, heidän yrityksensä ikään kuin kertoa siitä, jos ei aikalaisille, niin kuitenkin sitten jälkipolville, koska jos he hautasivat maahan jotain, niin he tiesivät, ettei sitä ainakaan ihan heti löydetä, mutta että heillä oli tärkeää se, että se löytyy sitten ainakin jossain vaiheessa ja että se päätyy historian kirjoihin. Ja tavallaan tämän luonnon ja näiden puiden hoivaamisen ansiosta se sitten löytyi sieltä.
Toi on kyllä uskomaton, koska just siinä elokuvassa Son of Saulissa he siellä Sonderkommandon yksikin tai parikin jäsentä ihan oman henkensä uhalla ottaa valokuvia ruuminen polttamisesta. Ja että he todella tekivät tällaista työtä siellä.
Ja se on tosissaan totta, koska ne valokuvat on itse asiassa Auschwitzissa, niin niitä on ehkä 4.
Aivan.
4 siellä näytillä. Ja se on niinku tosi tämmöistä poikkeuksellista dokumenttimateriaalia sieltä leiristä.
Kyllä. No mutta olipa kiinnostava kuulla tuosta sun kokemuksesta siellä. Mä en ole itse käynyt Auschwitzissa, mutta joskus haluan kyllä. Ja nyt mä haluan vähän puhua nykypäivään liittyen fasismista ja myös siitä, miksi tämä aihe nyt on osaltaan mua kiehtonut. Tietenkin syynä on Donald Trump ja kaikki se puhe, mitä tässä nyt on ollut tämän vuoden aikana, että onko hän fasisti ja mitä fasismi edes on ja ylikäytäänkö sitä sanaa ja niin poispäin. Ja moni sanoo tietenkin, että Trump on showmies, Trump ei tarkoita, mitä hän sanoo. Hän sanoi hän ihailevansa Hannibal Lecteriäkin useaan otteeseen on sanonut ihailevansa, niin jos hän sanoi, että hän pitää Hitleriä ihan joltakin osin ihan hyvänä tyyppinä, niin ei se nyt tarvitse ottaa niin vakavasti, mutta ehkä se kannattaisi ottaa kuitenkin vakavasti ja koska ottaa huomioon, mitä hän on puhunut tässä kampanjan aikana, puhunut sisäisestä vihollisesta ja siitä, että asevoimat käännetään tätä niin kuin, omaa kansaa vastaan tai toisin ajattelijoita vastaan, tai sitten se, että hän on puhunut maahanmuuttajista eläiminä tai syöpäläisinä tai huonona geeniaineksena, niin poispäin, rikollisina. Ja tästä kirjoitti toimittajakirjailija Ann Applebaum Atlanticissa tällaisen artikkelin, kun Trump is speaking like Hitler, Stalin and Mussolini. Ja sanoi just, että tämmöisellä epäinhimillistävällä retoriikalla on just niin kuin juurensa tuolla 30-40-luvun fasismissa, jossa just Hitler ja sitten myös Stalin alkoi puhua poliittisista vastusteistaan syöpäläisinä ja parasiitteina ja verenimijöinä. Ja sitten se liittyy tietysti moneen eri ihmisryhmään. Ja sitten Applebaumin mukaan niin kuin Trump ja hänen kampanjatiiminsä tiesi hyvin, mitä he teki. Eli he puhuivat tällä tyylillä ja he puhuivat myös massakarkotuksista ja verilöylystä, joka seuraa, jos Trump häviää. Hyvin tämmöisistä diktaattorimaisista niin kuin voimannäytöistä ja väkivallan lietsomisesta. Eli he todellakin niin kuin käyttivät hyväkseen tällaista niin kuin 30-luvun taktiikkaa. Ja sitten kun on ajateltu, että eihän nyt Amerikassa, jossa ei ole koettu miehitystä tai ei ole sotaa ollut sukupolviin ja jossa kunnioitetaan lakia ja Amerikan lippua ja it couldn't happen here, niin oltaisiin tavallaan resistantteja tällaiselle ajattelulle, että ei vetoa, mutta eihän se missään niin ole. Me ei olla resistantteja, se demonisuus viettelee, niin kuin Kertes kirjoitti, ja kun eihän se ole ihmisten resistantteja sielläkään, jossa on, sulla saattaa olla vielä elossa sukulainenkin, joka on kokenut sen omakohtaisesti, mitä fasismi tarkoittaa. Ja just tästä mainitsi tämä italialaiskirjailija Paolo Giordano Yle haastattelustaan, että tämmöinen yhteys niin kuin holokaustiin alkaa murtua, kun alkaa olla niitä sukupolvia, joilla ei ole siihen semmoista omakohtaista yhteyttä, että se niin kuin tulee aiheuttaa niin kuin suuria ongelmia maailmassa. Ja kun ajattelee, että Italiakin taisteli itsensä ulos fasismista ja nyt siellä on äärioikeistolainen hallitus jälleen kerran, niin ei siinä kauheankaan mennyt ajassa, että näin kävi.
Joo, kyllä. Ja musta toi on, niin kuin toi Giordanon selitys on kyllä silleen, niin kuin ainakin osin selittää myös. Ainakin mä niin kuin itse uskon, että osa Trumpin äänestäjistä ei oikeastikaan usko, että Trump tulee keskittää valtaa ja niin kuin rapauttaa demokratiaa, koska he eivät niin kuin tiedä siitä pahemmasta yhteiskuntamallista. Siitä ei ole niin kuin kokemusta, mutta siis mehän siis tiedämme, että Trump tulee takuvarmasti keskittämään valtaa ja romuttamaan demokratiaa.
Kyllä, ja petaamaan itselleen seuraavaa presidenttikautta. Ja sitten kun miettii tätä, kuinka fasismin aikaan saksalainen yksityinen sektori tahkosi rahaa ilmaisen työvoiman turvin ja sotateollisuuden turvin, niin nyt sitten Yhdysvaltojen hallinnosta valuu rahaa lähipiirille, yritysjohtajille, miljonäärimiehille. Ja tietysti täällä niin kuin ykköshahmona Elon Musk, joka on kuitenkin mies, joka on siis käytännössä, niin kuin, miten sen sanoisi, puolustusteknologian valmistaja. Että hänellä on satelliittiteknologiaa, raketteja, hänellä on miljoonia autoja, jotka nauhoittaa ihmisiä 24/7. Ja sitten hänellä on tietenkin tämä maailman mahtavin, no ei nyt ehkä maailman mahtavin, mutta yksi maailman mahtavimmista propagandavälineistä, eli X, jonne hän saa sitten tuutata sitä omaa propagandaansa, eli tätä Trumpin propagandaa. Ja sitä hän teki kiitettävästi, levitti tekoälyvideoita Kamala Harrisista ja kaikenlaista valheellista tietoa. Lietsoi Englannissa äärioikeiston väkivaltaisuuksia ja niin kuin on saavuttanut sellaisen aseman, jossa hän, mies, jota ei ole valittu millään vaaleilla, käy puheluja maailman johtajien kanssa ja huseeraa tuolla hallinnossa. Eli kyllä tämä niin kuin aika huolestuttavalta, ei kovin demokraattiselta hallinnolta vaikuta.
Ei, ja sitten tuohon tulee vielä niin kuin lisäkierre siitä, että entä sitten sanon, että kun Trumpin ja Muskin välit menee, koska sekin on erittäin todennäköistä, että kaksi tämän tyyppistä
kaksi
erittäin
lasta,
itse niin keskeistä hahmoa, että miten heille oikeasti olisi molemmille tilaa siellä Valkoisessa talossa, niin jää nähtäväksi. Ja sitten tavallaan, että mitkä sen seuraukset sitten on. Mutta
Niinpä. Ja sitten kun miettii, että meillä on Putin, toisenlainen fasisti, ja sitten että mikä ero oikeastaan on sitten Trumpin. Hänellähän alkaa olla tämmöinen oligarkkiporukka siellä ympärillä. Mutta joka tapauksessa, no niin, pientä terapiaa tässä itselle, mutta joka tapauksessa mä luin Sadie Smithin, kirjailija Sadie Smithin essee New York Review of Booksista. Ja siinä hän kirjoitti tätä esseetä 5.11. Hän oli lentokoneessa ja hän ei vielä tiennyt, mikä on vaalitulos, mutta hän suhtautui hyvin pessimistisesti siihen. Ei ollut wifin äärellä ja sitten hän kirjoittaa kirjasta, jota hän oli lukenut, joka uudelleen julkaistaan nyt ilmeisesti Amerikassa ensi vuonna. Sen nimi on The Third Reich of Dreams, The Nightmares of a Nation. Ja sen kirjoittaa tämmöinen juutalainen Charlotte Perard, joka oli toimittaja ja joka huomasi, että kun natsit nousi valtaan, se näki jatkuvasti tämmöisiä painajaisia siitä aiheesta. Ja sitten hän alkoi niinku kerätä muiden ihmisten unia tähän aiheeseen liittyen. Ja sitten paettua Yhdysvaltoihan koko sitä kirjaa, joka julkaistiin sitten vasta 60-luvulla. Mutta tää, kuten tämä Smith tässä kirjoittaa, niin niissä ei hirveästi psykoanalyysiä tarvita niissä unissa. Että esimerkiksi tämä hyvin niinku totalitaristisen valtion ihmisen uni. Yksi uneksi siitä, että hän puhui unissaan ääneen, joten ollakseen turvassa hän puhui venäjää, vaikka siis hän ei osaa venäjää eikä hän edes koskaan puhu unissaan, mutta niin kuin turvatakseen itsensä hän puhui kieltä, jota hän ei ymmärrä ja varmistaakseen, että kukaan muukaan ei ymmärtäisi, mitä hän puhuisi. Ja sitten taas yksinäkin unta, että kaikkien asuntojen seinät yhtäkkiä katosivat ja hän kuuli kovaäänisestä tällaisesta asetuksesta, jossa niin kuin määrätään kaikki seinät tuhottaviksi. Ja sitten hän muutti merenpohjaa voidakseen pysyä näkymättömissä. ja siis tämän koko esseen pointti on siis se, että Smith pohtii niin kuin propaganda ja mielten manipulaatioita sitä, että miten niin kuin alistutaan sitten semmoiseen totalitaristiseen valtaan. Ja näissä unissa esiintyi ihan jatkuvasti propagandajulisteita ja just tämmöisiä megafoneja ja radioita ja kovaäänisiä pauhaamassa. Ja sitten Smith pohtii sitä, että nyt niin kuin nämä edistystä vastustavat voimat käyttää erinomaisesti niin kuin tätä niin kuin suurinta ja tehokkainta propagandatyökalua, eli algoritmia, että hänen mielestään niin kuin oikeistoeliitti on alusta alkaen ymmärtänyt tavat, joilla niitä voi käyttää niin kuin mielipiteiden muokkaamiseen, mutta että sen voimaa ei ole ehkä ymmärretty ihan niin suureksi, että tavallaan on ajateltu ehkä vasemmistonkin tai demokraattien taholta, että se voi vietellä jotain outoa porukkaa, mutta se viettelee meitä kaikkia ihan niin kuin selkeästi, kun nyt näki, ketkä kaikki äänestikin Trumpia ja millä tavalla hän on niin kuin hyödyntänyt tätä sosiaalista mediaa. Mutta Smith vielä summaa omalla tyylillään tämän, että niin kuin meidän elämästä ilman seiniä on tullut niin tavallista tässä nykyisessä maailmassa ja mistä mekin nyt ollaan paljon puhuttu, että aina on se yksi seinä rikki. Me ollaan puhuttu siitä, että aina joku katsoo ja me kerrotaan sinne ja niin kuin valjastetaan itsemme tuotteeksi. Ja niin kuin hän sanoi sitä, että nyt meillä on tämmöinen propagandaväline, että koko ajan auki takataskussa. Ja niin kuin hän kirjoittaa just siellä lennolla, tietämättä just tätä vaalitulosta, niin että if our transformation into the passive subjects of the strongman doesn't happen this time around, it will happen soon. Ja sitten hän sanoi, että hänestä niin kuin Hannah Arendtin ajatukset totalitarismin perusperiaatteesta, eli moninaisuuden tuhoutumisesta ja yksinäisyydestä julkisessa tilassa kuvaa hyvin niin kuin sitä, miten algoritmi vaikuttaa meidän olemassaoloon. Että nyt kun tämä ihmiskö on ollut käynnissä eikä hallitukset reguloi sitä mitenkään, niin tätä propagandan megafonia ei rajoita mikään, ei mikäänlainen laki tai moraali, että olisiko sellaiselle rajoitukselle aika. Ja Smith on hyvin pessimistinen niin kuin tästä, että enpä tiedä, mutta sitten hän sanoi yhden tämmöisen, koska aina pitää olla pieni toivonsäde, mutta aina on pakko olla pieni toivonsäde, vaikka tässä nyt ei mitään loppunousua tavoitellakaan. Niin hän sanoi, että hän oli ollut taannoin puhumassa 414-vuotiaalle fiktiosta, mutta jokainen kysymys koski sosiaalista mediaa, ihan jokainen, ja sitä näiden nuorten kysymyksiä leimasi tämmöinen niin kuin huoli ja hätä ja kiireellisyys. Ja sitten Smith sanoi, että hän kerrankin rohkaistui puhumaan sillä tavalla, millä tavalla hän ei kehtaa puhua missään, koska se leimataan naiviksi tai se on cringeä. Niin hänestä tuntui, kun hän alkoi puhumaan näin, että hän heräisi jostain painajaisesta, mutta hän siis sanoi näille nuorille, että kun tässä hyperkapitalistisessa ajassa ihmisten huomio on monetisoitu, niin eikö siinä just ole se vastarinnan siemen ja aika niin kuin helppo tapa osoittaa myös vastarintaa, että se ei tarkoita sitä mitenkään, että sun täytyy poistaa orjuus maailmasta, vaan että sä voit oikeasti vain niin kuin Että jos niin kuin kaikkien näiden niin kuin miljonäärien valtakunta on rakennettu meidän huomiolle, niin me voimme vaan katsoa poispäin. Ja hän kirjoittaa siis näin, että all you guys would need to do is look away and thus give a new meaning to the word woke.
Ei tarvitse poistaa orjuutta, vaan sovellus.
Niin, ihan vaan sovellus, naps. Ja mitä se kertoo meistä, että se tuntuu mahdottomalta se ajatus, että eihän nyt kukaan enää mitään poista mistään, mutta se on mahdollista. Ja ehkä tämä on aina epäreilu tapa laittaa toivo nuorten sukupolvien varaan, kun me ollaan itse sössitty hommat ja otettu heidät tämän ihmiskokeen niin kuin alaisiksi, niin kuitenkin se kriittisyys, millä nuoret suhtautuu sosiaaliseen mediaan ja lapset suhtautuu nyt tyyliin oma lapseni sanoo, että TikTok on ihan brain rottia, että kuka sinne menisi. Mä oon se, Jesus Christ, kyllä, juuri näin. Mutta aina tulee muita ja uusia sovelluksia ja muuta vastaan. Mutta joka tapauksessa, että Smithkin sanoi, että eihän se niinku poista ilmastokriisiä, eikä se poista rasismia tai naisvihaa se, että me niinku poistetaan se sovellus. Mutta hän kirjoittaa siitä, että se voisi ehkä jouduttaa sellaisen niinku harhaanjohtavan ajatuksen loppua, että nämä tämmöiset algoritmisesti synnytetyt verkkoyhteisöt olisi oikeasti semmoinen oikea poliittinen korvike tällaisille todellisen elämän maantieteellisille, paikallisille, monimuotoisille yhteisölle. Että jos me saataisiin takaisin vähemmän manipuloitu ja julkisempi keskustelupaikka, niin siellä ehkä voisi olla mahdollisuus niin kuin osittain jopa ymmärtää tai ainakin tuntea tai huomata, minkälaisia ihmisiä maailmassa on, millaisia ajatuksia heillä on ilman, että niitä demonisoidaan, mikä sitten voisi puolestaan mahdollistaa just tämän, mistä niin kuin politiikka syntyy, eli kaikki nämä kompromissit ja konsensuksen, joka on niin kuin tavallaan politiikan edellytys.
Mm.
Kyllä. Ja niin kuin tästähän Hanna Kuuselakin kirjoitti siteratessaan Judith Butleria siinä syytöskirjassa, että niin kuin nykyyhteiskunnassa tämän yhteen kokoontuneiden ihmisten voima on aika poikkeuksellinen. Me ollaan totuttu siellä verkon kautta olemaan silleen mölisemään jotain ja kertomaan kantaamme
kyllä
asioihin.
Kyllä, ja sitten tavallaan mulle tulee tuosta mieleen, me puhuttiin siitä politiikan tutkija Johanna Vuorelman kolumnista, joka julkaistiin Ylen nettisivuilla, että se niin kuin, ja Vuorelma siinä, nämä on nyt mun sanojani, mutta että hän siis kuvasi siinä tämmöistä, just tämmöistä fyysisen yhteisöllisyyden niin kuin hallittua ja osin siis valtiollisesti siunattua tuhoamista.
Kyllä.
Niin kuin tavallaan näitä niin kuin lähipalveluita, ja se Vuorelman pointti oli just se, että kun ne ei ole vaan niitä palveluita, vaan että niiden poistamisella on sitten todella pitkäkantoisia seurauksia.
Just
ja niin tavallaan, vaikka hän ei sitä ehkä suoraan sanonut, niin sitten se johtopäätöshän on, että tavallaan olisi syytä pitää oikeasti kiinni näistä niin kun, siis tällaisista fyysisistä, julkisista tiloista ja paikoista.
Just niin.
Ja sitten toi, mitä sä kuvaat, niin sitten se on niin kuin, tähän liittyy niin kuin tämmöiseen yhteisöllisyyden rapautumiseen ja rapauttamiseen, koska toi, mitä sä kuvaat, niin on taas sitten niin kuin digitaalistumisen megatrendi, niin kuin, et meidän kaikki, niin kuin, no ensinnäkin se houkuttelee ja se niin kuin addiktoi meitä ihan se että me niin kuin siirretään meidän yhdessä oleminen niin kuin digitaaliseksi. Ja siinähän on ollut ihan mielettömiä myös ihania puolia, että yhtäkkiä maapallo tuntuukin pienemmältä ja etäisyydet häviää niiden ihmisten välillä, jotka me jo valmiiksi tunnetaan, tai no, voidaanhan me löytää myös uusia tuttavuuksia, mutta sitten siitä kuitenkin puuttuu niin paljon, ja tuossa sä nyt luettelit niitä, että mitä sieltä puuttuu, mikä siinä kasvokkaisessa fyysisessä tilassa niin kuin tavallaan on, ja se on
kyllä
ja ongelmallista, siis, ja olla vielä sitten niiden algoritmien armoilla, että se ei edes ole siitä pelkästään, että me täysin hallitaan se digitaalinen yhteys, vaan että siinä onkin nämä suuryritykset, jotka meitä, niin kuin me ollaan niitä lastuja laineilla.
Kyllä, kyllä. Ja niin kuin monetisoidaan oma elämämme heidän rahoiksi. Ja tämä nyt on ihan sivuhuomio, mutta tuokin, että tavallaan voi pitää helpommin yhteyttä ystävien kanssa. Mutta mä ainakin huomannut, että jos mä näen mun ystäviä, niin nekin alkaa ärsyttää siis pelkästään digitaalisessa kommunikaatiossa.
Niin, kyllä.
Anteeksi, mitä toi horisee?
Kyllä. Niin kuin,
että se, on niin kuin, se myös niin kuin, mun mielestä se pilaa ystävyydet. Eli ihmisten pitäisi aina nähdä livenä toisiaan.
Se on tosi hyvä pointti. Kyllä, kyllä. Että se ei niinku ole itse. Niin ehkä mä tässä vaan todeta, että ei tämä niinku ole hyvä.
Ei
tämä ole hyvä tapa kommunikoida.
Ei ole mitään hyvä. Joo. Mä sanon vielä tuohon algoritmiin vain sen, että kun tuossa alussa siteerasin Kertesiä ja sen, että niinku turha meidän on ruveta tulkitsemaan näitä valtaapitäjiä yksikin suurmiehiksi tai tällaisia fyyräreitä ja diktaattoreita ja muita, niin Trumpihan on jo kehuttu niinku loistavaksi vaistoiltaan, että hänellä on loistavat poliittiset vaistot ja hän on loistava taktikoija. Mutta ehkä hän on vaan niinku mitätön henkisesti pieni mies, jonka tapa huutaa ja riidellä, möykätä, ylikorostaa itseään, niin sopii vain tähän algoritmien aikaan. Ja että hän ei ole mikään nerokas algoritmien käyttäjä tai sosiaalisen median käyttäjä, vaan hän sopii tähän aikaan. Ja jos hän saa puolelleen vielä nämä algoritmit omistavat miehet, niin ei se ole mikään ihme, että vaalit voitetaan. Että tästä mä haluaisin kuulla paljon enemmän kuin siitä, että nyt riidellään, että demokraatit hävisi, koska ne oli liian vokeja.
Niin ja ehkä tuohon, voiko se olla myös, että ihmiselle tulee turvaa, että ne niin kuin ajattelee, että me kuitenkin maailman mahtavin valtio, tai no okei, tästäkin voimme keskustella, mutta ei takerruta siihen, mutta kuitenkin, että ehkä Yhdysvallat on nyt kuitenkin, että siellä on nyt tämmöinen rationaalinen johtaja, mutta että kyllähän niin kuin myös Putinin kohdalla on puhuttu silleen, että osahan niin kuin politiikan tutkijoista ja toimittajista sanoi, että siis yksi vaihtoehtohan on, että Putin ei todellakaan ole mikään skarppi shakin pelaaja, vaan kyllä. Se on vaan niin kuin sekaisin ja täysin niin kuin impulsiivinen tyyppi, joka ei mitenkään nojaa mihinkään superrationaalisiin päätöksiin, mutta ehkä sen kuuleminen on ihmisille liikaa tavallaan. Se on todella ahdistavaa.
Kyllä, kyllä. Juuri tuo kertaisin niin. Lausuma siitä, että me halutaan yrittää nähdä, ettei kaikki näyttäisi niin mielivaltaiselta ja absurdilta.
Kyllä. Mutta joo, itse asiassa kun mä mietin nyt tätä, mitä sä kerroit tuosta Smithin esseestä, Sadie Smithin siis, ja tavallaan siitä, että me olemme algoritmien armoilla, niin sitten mulle vaan niinku seurasi tästä nyt tämmöinen aika kyyninen ajatus, että niinku, et ihminen ei niinku ole huudossa, siis niinku tavallaan ihminen lajina. Ja jos ihminen ei ole huudossa, niin ei ole sitten kyllä niinku humanismikaan, mikä voisi olla ihan iloinen asia luonnolle ja muille lajeille, mutta tässä tapauksessa se ei kyllä mun mielestä sitäkään ole. Mutta että niinku tavallaan, että jos nyt miettii, mitä toi Smithkin kirjoittaa, niin mehän tässä ihan ilomielin on annettu meidän roolimme ja tehtävämme täällä maailmassa koneille ja nyt viimeksi me ollaan annettu se sitten niinku tekoälylle. Ja sitten teknologian kehitys on niin kovaa, lujaa, nopeaa, että me ei pysytä tässä oikein niinku kärryillä.
Ei todellakaan.
Olen itse myös tätä mieltä, että ei me vaan niinku pysytä siinä. Ja niin kuin sä just tuossa sanoit, että kun sitä ei niinku haluta tai pystytä tai en mä tiedä osata säädellä. Ja sitten kun me ollaan nyt parinkin otteeseen syksyllä puhuttu niinku myös ulkonäöstä, että niinku tavallaan kun tähän liitetään vielä se, että mehän ollaan niinku myös kollektiivisesti niinku todella tyytymättömiä koko ajan itseemme. Siis niinku tavallaan just siihen ihmisyyteen itsessämme. Ja siitä esimerkkinä käy ne vaikka kauneusoperaatiot, mitä me ollaan tässä syksyn aikana käsitelty, ja sitten joku kropan aalituinen muokkaaminen niinku täydelliseksi versioksi itsestään tämmöisen niinku todella tavoitteellisen kuntoilun avulla, että me ei niinku tavallaan haluta, että meissä näkyy mitään peri-inhimillistä.
Kyllä.
Eli se, että me vanhenemme siis solutasolla joka päivä ja niinku, että jonain päivänä me kuollaan. Ja siis tämä ajatus tuli mulle vaan nytten mieleen tuosta, mitä sä puhuit, mutta sitten myös siitä, kun mä luin Suomen Kuvalehdessä oli Hanna Veseliuksen kolumni. Veselius on siis kirjailija ja valokuvataiteen yliopiston lehtori. Mutta se kolumni perustui siihen, että hän oli ollut Tukholmassa ja käynyt siellä ABBA-museossa. Suosittelen museota, vaikka ABBA ei kiinnostaisikaan, se on hauskasti tehty. Ja sitten hänen huomionsa oli tosi hyvä. Eli hän hämmästyi siellä museossa, että miten kotikutoselta ABBA, siis kuitenkin nämä supertähdet, 70-luvun supertähdet, että miten kotikutoselta ja semmoiselta niinku realistiselta ne näytti niissä kuvissa ja videoissa sieltä 70-luvulta, 80-luvulta. Ja tämä verrattuna sitten niin kuin tavallaan tietysti tähän nykypäivän mediakuvastoon ja sosiaaliseen mediaan, joihin niin kuin tämä Veselius tuossa muistuttaa, että vaikka sosiaalisen median kuvasovellukset, että tekoälyhän tuo pyytämättäkin sinne jo niin kuin ikään kuin fyllinkiä, eli ne niihin kuviinhan tulee ihan hulluna pikseliä ja niihin tulee niin kuin tietty joku väriprofiili. Mm. Ja ne kuvat on niin kuin automaattisesti siloteltuja ja paranneltuja. Vaikka me ei edes haluttaisiin, niin se tekee jo nyt se niin kuin tavallaan se kamerasovellus sen pyytämättä ja yllätyksenä. Eli sitten tavallaan se veselyksen pointti on se, että se mitä me nähdään koko ajan ruudulla, niin sille ei sitten löydy vastinetta reaalielämästä. Ja mä lainaan tätä Veseliusta, kun tämä oli hyvä tämä teksti. Hän kirjoittaa näin, että se mikä näyttää hyvältä 2020-luvun kuvissa, näyttää kummalliselta luonnossa. Metromatkoilla näkee sileiksi käsiteltyjä ihmisiä, jotka solahtavat hienosti kuviin, mutta vastapäätä istuessaan näyttävät vain epäonnistumiseen tuomituilta yrityksiltä tehdä orgaanisesta mekaanista. Luonnontilaisempien ihmisten katseleminen läheltä on ristiriidattomampaa, mutta jos heitä vertaa mielessään mediakuvastoon, heistäkin tulee kummallisia, liian omintakeisia. Sitä jatkaa. Abban museossa kasvot 50 vuoden takaa tuntuivat yhtä aikaa tutuilta ja oudoilta. Ja ajattelin, että niinhän oikeastaan kaikki ihmiskasvot nykyään tuntuvat. Ne häilyvät fyysisen todellisuuden ja kuvatodellisuuden välisellä yhteensopimattomuuden vyöhykkeellä. Liukuvat kohti uncanny väliä, häiritsevää, tuttua, tuntematonta. Tunnistin melankolian ja uupumuksen, joita filosofi Rosi Braidotti kuvailee kirjassaan Tietoihmisen jälkeen. Ihmisruumis on kuin vanhanaikainen antropomorfinen kone, joka ei pysty kantamaan teknologioiden nopeasti liikkuvaa älyä. Näin se on.
Näin se on.
Lainaus siis loppuu. Anteeksi, mä en mitenkään keksinyt tähän mitään humoristista loppukulmaa.
Joo,
sä voit tehdä sen.
No, kiva. Tämmönen jakso tällä kertaa. Ensi kerralla me puhutaan sitä kirjasta, mistä meidän piti puhua, joka kertoo kansan murhasta.
Miksi mä nauroin? Anteeksi.
Anteeksi,
no niin, ettei lähetä meille tästä mitään palautetta.
Niin, saa vain tällaista naurua kauhun edessä. Kiitos, että kuuntelitte.
Kiitos. Moi moi.
IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.